22 лістопада на заканчэнне святкавання 40-годдзя дзейнасці Рады канферэнцыі біскупаў Еўропы ў Рыме пройдзе сустрэча на тэму Еўропы і новай евангелізацыі. Арганізатарамі мерапрыемства з'яўляюцца Рада еўрапейскіх епіскапатаў і папская рада па новай евангелізацыі. Працу форума адкрые кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Акрамя таго, з дакладамі выступяць арцыбіскуп Рына Фізікелла, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі і кардынал Пэтэр Эрдо, старшыня рады канферэнцыі біскупаў Еўропы. 23 лістопада удзельнікаў сустрэчы прыме на аўдыенцыі святы айцец. Рада канферэнцыі біскупаў Еўропы была заснавана ў 1971 годзе. На працягу гэтых 40 гадоў яе дзейнасць была адказам на патрэбы біскупаў кантынента рэгулярна і свабодна сустракацца пасля супольнай прысутнасці на другім Ватыканскім саборы, расказаў кардынал Эрдо. Сёння рада складаецца з 38 членаў. У яе склад уваходзяць 33 старшыні канферэнцыі біскупаў еўрапейскіх краін і 5 біскупаў, якія не належаць да ніякага епіскапата, такія як біскуп Люксембурга, Манака, Мараніцкага Кіпра, Кішынёва і Мукачава.